Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar vam dan iz Praškog studija. Otvoren novi granični prelaz između Albanije i Crne Gore. Vujanović na samitu šefova država centralne Evrope u Novom Sadu. Novi sastanak o slovenačko-hrvatskom graničnom sporu. Dva povrijeđena u protestu ratnih veterana u Sarajevu. Masovna hapšenja novinara i intelektualaca širom Irana. I sadržaj emisije. Istraživanje među crnogorskim maturantima pokazalo je kako opada njihova podrška Evropskoj uniji, iako i o njoj i o NATO malo znaju.
Najdrastičniji primjeri neznanja su da samo 28% zna da Crna Gora nije kandidat za NATO, nasuprot 32,5% koji misle da jeste. Pored toga, čak petina maturanata misli da je NATO institucija Evropske unije.
Na najavu da će u Crnoj Gori zakonom biti zabranjen abortus, ako je razlog pol djeteta, psihološkinja Ljupka Kovačević smatra da je riječ o maču sa dvije oštrice.
Problematično je stat negdje na jednoj strani. U principu, vidite, moj stav je, nije smetnja da ljudi biraju pol djece. Nije smetnja. Smetnja je ako ste vi u jednom primitivnom društvu gdje treba da se rađaju muškarci. Onda je to problem.
Kakve su reakcije na izjavu crnogorskog ministra zdravlja kako je država učinila sve za osobe sa invaliditetom i da su sada na potezu opštinske vlasti? Milan Šaranović iz Udruženja mladih sa hendikepom.
Pa ja se ne bih složio u potpunosti sa tom izjavom. Naravno, složio bih se sa tim da vlada radi na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, što je naravno kao svakoj vladi obaveza da radi. Međutim, mislim da bi tu moglo još dosta stvari da se uradi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Crne Gore i Albanije Milo Đukanović i Sali Beriša otvorili su granični prelaz između Crne Gore i Albanije Sukobin Murićani, čiju izgradnju finansirala Evropska unija. Ministri unutrašnjih poslova dvije zemlje Ivan Brajović i Bujan Nishani istovremeno su potpisali protokol o zajedničkoj kontroli na tom graničnom prelazu. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvovaće na samitu šefova država centralne Evrope, koji se od danas do 20. juna održava u Novom Sadu. Tema skupa, koji će okupiti 14 šefova država, je zajednički rad na prevazilaženju izazova 3E, ekonomija, energija i evropske integracije. Prelazimo na vijesti iz regiona. Jedan demonstrant i jedan policajac lakše su povrijeđeni na demonstracijama ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, na kojima se okupilo više hiljada ljudi koji traže da bude povučen prijedlog zakona kojim se naknade bivšim borcima i ratnim invalidima smanjuju 10%. Grupa demonstranata pokušala je da provali u zgradu federalne vlade, a nekoliko protestanata zasulo je kamenicama. Demonstrantima se još nije obratio niko od predstavnika vlasti. U Briselu se održava novi sastanak Evropskog komesara za proširenje Olija Rena sa ministrima spoljnih poslova Hrvatske i Slovenije Gordanom Jandrokovićem i Samuelom Žbogarom. Ren je na prethodnom sastanku u Luksemburgu Hrvatskoj i Sloveniji prezentovao blago izmijenjeni plan za rješavanje njihovog graničnog spora, nakon čega je saopšteno kako ministri treba da obave konsultacije kod kuće. Prema posljednjoj informaciji iz Zagreba, premijer Ivo Sanader izjavio je kako Hrvatska neće prihvatiti izmjene prijedloga Olija Rena za rješenje graničnog spora sa Slovenijom, koji je Hrvatski sabor već prihvatio.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Pristalice Mir Hoseina Musavija najavile su i za danas proteste u centru Teherana. U međuvremenu masovna hapšenja aktivista, novinara i intelektualaca, uključujući i neke poznate političare iz Islamske revolucije 79. Londonski Guardian piše kako su vlasti u Teheranu, koje su po svemu sudeći bile zatečene masovnim protestima, odlučile da uzvrate udarac. Vlasti istovremeno žele i da proteste dovedu u vezu sa spoljašnjom intervencijom, pa su zato na razgovor pozvale američkog i britanskog ambasadora i poručile im da je miješanje u unutrašnje stvari Irana potpuno neprihvatljivo. Sjedinjene Države odbacile su optužbe Teherana o uplitanju u unutrašnje stvari Irana zbog komentara o protestima i političkim previranjima nakon predsjedničkih izbora. Zvaničnik State Departmenta Philip Crowley rekao je kako se Sjedinjene Države uzdržavaju ocjene o tome jesu li prošlonedjeljni predsjednički izbori bili pošteni i da se ne miješa u unutrašnje stvari Irana. U džamiji u glavnom gradu Somalije Mogadišu poginulo je 13 vjernika od eksplozije minobacačke granate koja je pogodila zgradu kada su vjernici izlazili iz džamije. Samo u toku jednog dana u Mogadišu borbi vladinih snaga islamističkih pobunjenika poginulo je 26 ljudi, među kojima i komandant policije glavnog grada. Još jedna vijest, američka državna sekretarka Hillary Clinton polomila je desni lakat, ali nastavit će normalno da obavlja dužnost šefa diplomatije, saopšteno je iz njenog kabineta. Clintonova juče popodne išla u Bijelu kuću kada je pala. U bolnici je saniran prelom i puštena je kući, ali naredne sedmice moraće da bude operisana, prenosi BBC.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ujedinjeni Arapski Emirati postaći će investitore te zemlje da ulažu u Crnu Goru, saopštio je između ostalog ministar spoljnih poslova Emirata Abdullah bin Zaid Al Nahyan nakon razgovora sa šefom crnogorske diplomatije Milanom Roćenom. Interes Crne Gore je da preuzme iskustvo Ujedinjenih Arapskih Emirata u izgradnji moćne ekonomije, izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li su investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovani za zakup Ulcinske velike plaže i Ade Bojane, ministar inostranih poslova te zemlje Abdullah bin Zaid Al Nahyan je diplomatski odgovorio da će podstaći investitore te zemlje da ulože novac u Crnu Goru i da se interesovanje Emirata za sada svodi na sektor turizma.
I don't think it's appropriate into getting into commercial.
Mislim da zaista nije prikladno govoriti o komercijalnim pitanjima u ovakvom jednom otvorenom formatu, ali dozvolite onda ipak da vam kažem da se naše interesovanje za investicije prvenstveno za sada svodi na sektor turizma, ali budući da smo imali ovu priliku da mnoge stvari vidimo i budući da smo naišli na ovaj izvanredan nivo saradnje, razmišljamo i o novim sektorima u kojima možemo potencijalno uspostaviti saradnju i u kojima može doći do investicije kao što su infrastrukture, proizvodnja električne energije. Dozvolite mi da na takav malo diplomatski način odgovorim na ovo pitanje.
Ministri Al Nahyan i Milan Roćen dogovorili su da u najskorije vrijeme u interesu jačanja ekonomske saradnje rade na pripremi sporazuma o zaštiti investicija i izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i da se uskoro organizuje sastanak na kojem bi predstavnici vlade i biznis krugova prezentirali mogućnosti za ulaganja investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ministar Al Nahyan je saopštio da postoji veliki potencijal, kako je rekao, u predivnoj zemlji Crnoj Gori, koju je inače dva puta nazvao Makedonijom, s tim što se drugi put ispravio.
You've been through a lot of difficult times in history, and I think that Macedonians, Montenegrins have.
U tome što se radi o jednoj stabilnoj zemlji koja je prošla kroz neka teške periode u istoriji, ali je crnogorski narod dobro razumio lekcije iz toga, pokazuje veliku tolerantnost i otvorenost prema drugima i otvorenost prema drugim različitim zemljama. Što se tiče naših zemalja u Arapskom zalivu, mi smo također pokazali određeni uspjeh što se tiče razvoja naših zemalja i ujedno naših investicija u druge zemlje.
Interes Crne Gore je uspostavljanje što bolje saradnje sa Emiratima zbog iskustva te zemlje u izgradnji vodeće ekonomije u svijetu, rekao je crnogorski šef diplomatije Milan Roćen.
Posebno sam zahvalan mom kolegi Vankjanu koji je izrazio spremnost da Emirati sa Crnom Gorom podijele svoje iskustvo ne tako davno. To je bio veoma siromašan region, a danas su Emirati među vodećim ekonomijom u svijetu, što je nacionalni dohodak po stanovniku prelazi 40.000 dolara. To je ono čemu teži Crna Gora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku sociološke teme, studenti Podgoričkog fakulteta za državne i evropske studije realizovali su istraživanje o tome koliko maturanti poznaju Evropsku uniju i NATO. Rezultati do kojih su došli mogu biti predmet ozbiljne analize. Više detalja ima Esad Krsić.
Iako učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju podržava skoro 3/4 maturanata u odnosu na prošlogodišnje rezultate, pristalica evropskih integracija među svršenim srednjoškolcima je manje za oko 13%, a pristupanje NATO savezu ima više protivnika, preko 43%, u odnosu na pristalicu učlanjenja u Sjevernoatlantsku alijansu, kojih je nešto više od 30%. Ovo su rezultati istraživanja o znanju maturanata o Evropskoj uniji i NATO-u koje su realizovali studenti Podgoričkog fakulteta za državne i evropske studije. Koordinator projekta Miloš Prelević je, komentarišući pad podrške evrointegraciji Crne Gore, rekao da je novo istraživanje rađeno drukčije od prethodnog.
Za ovom prilikom podrška Evropskoj uniji bila je za 13% veća nego što je bila tokom ovog istraživanja, dakle bila je, kretala se oko 85%, dok je broj protivnika, tako da kažem, ulaska Crne Gore u Evropsku uniju bio 14%, što je opet za 0,7% više nego što je ove godine bilo. Ove godine imamo jedan, tako kažem, malo veći broj neopredijeljenih, imali smo oko svakog pitanja veći broj neopredijeljenih, pa tako i po pitanju ulaska u NATO i po mnogim drugim pitanjima.
Studentsko istraživanje o znanju maturanata o Evropskoj uniji i NATO-u je realizovano u 35 škola u 19 crnogorskih opština, a u njemu je učestvovalo 40% od ukupnog broja maturanata koji su odgovarali na upitnik sačinjen od 10 pitanja. Rezultati istraživanja govore da o Evropskoj uniji i NATO-u maturanti više ne znaju nego što znaju. Tačnih odgovora je ukupno bilo 39%, dok je netačno odgovoreno na čak 45,5%. Najdrastičniji primjeri neznanja su da samo 28% zna da Crna Gora nije kandidat za NATO, nasuprot 32,5% koji misle da jeste. Pored toga, čak petina maturanata misli da je NATO institucija Evropske unije. Neznanje crnogorskih maturanata je komentarisao Rok Lampe, profesor Podgoričkog fakulteta za evropske studije i srodnog fakulteta iz slovenačke Nove Gorice.
Zastrašuje je, recimo, ovo pitanje da li je institucija Evropske unije NATO, i ovdje je bilo čak oko 20% odgovora da je to institucija Evropske unije. Znači, kao što vidimo iz iskustva Slovenije i ovdje u Crnoj Gori, možda bi trebalo staviti naglasak i u srednjoj školi i pogotovo u medijima oko obrazovanja u vezi sa Evropskom unijom i naravno sa NATO-om, jer puno puta se i neki politički stavovi ne interpretiraju pravilno, tako da dođe do pobune, i zbog toga ja mislim da je i funkcija medija u ovom smislu da se, znači, pučanstvo obrazuje u ovom smislu.
Profesor Rok Lampe je govorio i o sličnom slovenačkom istraživanju koje je rađeno prije nekoliko godina, odnosno njegovim rezultatima prema kojima znanje i stavovi maturanata o ulasku Crne Gore u Evropsku uniju i NATO ne djeluju loše.
Prije 5 godina počeli smo i jednom istragom takvom u Sloveniji, a istraga se odnosila ne samo na đake, nego više na profesore srednjih škola, znači gimnazija, tehničke škole itd. I što je bilo zabranjujuće je bio rezultat da veliki dio ovih profesora nije znao osnovne stvari o Evropskoj uniji, što je bilo naravno jedan zastrašujući podatak. Tako da rezultati koji su u gimnazijama i srednjim školama ovdje u Crnoj Gori, ja mislim da su dobri u odnosu da je negdje oko 40% tačnih odgovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Novim zakonom, po svemu sudeći, bit će zabranjeni abortusi čiji je razlog pol djeteta. Time je otvorena priča o opšte rasprostranjenoj pojavi u Crnoj Gori, za koju godinama svi znaju, ali niko ne govori. Riječ je o tome da se analize u ranoj trudnoći namijenjene genetičkim ispitivanjima koriste za utvrđivanje pola, nakon čega obično slijedi abortus ako je riječ o ženskom djetetu. Slušamo Biljanu Jovićević.
Situacija u Crnoj Gori nije baš kao u Indiji, gdje se godišnje po nekoliko stotina hiljada abortusa obavi nakon što se ranim utvrđivanjem pola djeteta utvrdi da je žensko, ali je definitivno riječ o nečemu što se već godinama u velikoj mjeri radi, a o čemu se ne govori. Da je riječ o rasprostranjenoj pojavi, možda najilustrativnije govori to što vrlo često u razgovoru na tu temu možete primijetiti da mnogi zapravo ne znaju da je riječ o testovima i ispitivanjima koji se obavljaju radi utvrđivanja mogućih genetskih anomalija, već jedno jednostavno o ispitivanju pola djeteta. Insistiranjem predsjednice Skupštinskog odbora za zdravstvo Branke Tanasijević iz Demokratske partije socijalista da se u prijedlogu zakona o uslovima i postupku za prekid trudnoće unese odredba o zabrani abortusa, koje je razlog pol djeteta, otvorilo je ovu vrlo delikatnu temu.
Smatram da abortus motivisan polom treba da bude zabranjen iz više razloga. Mislim da je uopšte nehumano praviti razliku između polova, naročito kod još nerođene djece. Crna Gora je još uvijek jednim dijelom patrijarhalna sredina, tako da se na muško potomstvo gleda kao na privilegiju koja omogućava produžetak porodične loze. Zato se i roditelji iz sredina blagonaklono odnose prema rođenju muškog potomstva. Muško dijete u Crnoj Gori je još uvijek neka vrsta dragocjenosti. Problem rodne ravnopravnosti treba posmatrati ne samo nakon, nego i prije rođenja djece. Ista prava treba da važe i za muški i ženski dio populacije, jer je to jedini način ostvarenja potpune emancipacije.
Sa njom su se saglasili i ostali članovi odbora, a prihvatili su ga i predstavnici Ministarstva zdravlja. Hidajeta Bajram Spahić iz Socijaldemokratske partije sa pozicije iskustva rada u Centru za socijalni rad također smatra da ima mnogo razloga za unošenje ove odredbe u zakon, iako će, kako kaže, biti vrlo teško sprovodljiva u praksi.
Da, ja sam podržala taj predlog jer je to činjenica i smo svi za toga svjesni. Tom prilikom se odredi pol djeteta i to se u većini slučajeva koristi za planiranje porodice, što je nedopustivo. Mislim da je dobro da stoji u zakonu nešto tako, samim tim da se utiče na svijest građana, mada je to vrlo teško dokazati, ono što je moja, to je moje iskustvo.
Sličnog je stava i doktorka Dušanka Đakula Tušup iz Pokreta za promjene, koja objašnjava.
Je vrlo teško biti provesti taj član zakon, ali mislim kao jedna norma u zakonu da on mora da stoji, zato što smo svjesni činjenice da se to realno događa u Crnoj Gori, naravno ne samo u Crnoj Gori. Poznato je da se pol ploda može odrediti u vrlo ranom dijelu trudnoće, znači u 7. do 8. nedelji, znači nije više to samo amniocenteza. Međutim, biopsija holjanskih resusa se radi do 10. nedelje, tako da unutar onih 12, odnosno 10 nedelja, kada majka bez ikakvog obrazloženja može da traži i da bude izvršen prekid trudnoće samo na njen zahtjev, to će se vjerojatno podvesti u tom periodu.
Bez obzira što su naši prethodni sagovornici navodili moralne i etičke norme u prilog njihovoj tvrdnji, ipak osim teške sprovodljivosti u praksi odredbe o zabrani abortusa, koja je razlog pol djeteta, jer, kako čujemo, i sami ljekari tvrde da to neće biti lako dokazivo, pitanje je i da li se na ovaj način ljudima ukidaju neke slobode poput prava na planiranje potomstva. Veoma je teško zapravo opredijeliti se na jednu ili drugu stranu. Zašto, objašnjava psihološkinja Ljupka Kovačević.
Problematično je stat negdje na jednoj strani. U principu, vidite, moj stav je, nije smetnja da ljudi biraju pol djece. Nije smetnja. Smetnja je ako ste vi u jednom primitivnom društvu gdje treba da se rađaju muškarci. Onda je to problem. I onda treba zakon da bi se nešto što je pitanje dogovora na neki način. Tako da je meni, vidite, podržavam da zakon na neki način reguliše tu temu. A s druge strane je to nekako poraz. Moj stav je takav da neke stvari ne treba zakonom regulisati, ali u našim uslovima je to neophodno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
A u nastavku, kako je doživljena izjava crnogorskog ministra zdravlja da je država uradila sve za osobe sa invaliditetom, te da su sada na potezu opštinske vlasti. Prilog Petra Komnenića.
Komentarišući ocjenu ministra zdravlja Miodraga Radunovića da je država postavila zakonski okvir za normalan život osoba sa invaliditetom, ali da te smjernice opštinske vlasti ne poštuju, Milan Šaranović, izvršni direktor Udruženja mladih sa hendikepom, kaže da to nije u potpunosti tačno.
Pa ja se ne bih složio u potpunosti sa tom izjavom. Naravno, složio bih se sa tim da vlada radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, što je naravno kao svakoj vladi obaveza da radi. Međutim, mislim da bi tu moglo još dosta stvari da se uradi, da na primjer ministarstvo zdravlja radi socijalnog staranja, sad je to već podijeljeno ministarstvo, da preuzme odgovornost za implementaciju različitih zakona koje je ono samo iniciralo.
Ministar zdravlja Radunović saopštio da je vlada kroz strategije i zakonsku regulativu stvorila ambijent za potpunu integraciju osoba sa hendikepom, ali da su, citiram, samo dvije ili tri opštine napravile ono što je ključno, ukidanje fizičkih barijera za resocijalizaciju tih ljudi, kraj citata. Šaranović prepoznaje i tu dimenziju problema. On kaže da postoje posebno problematične opštine, poput onih na sjeveru Crne Gore, ali da neke preduslove za normalno funkcionisanje ljudi sa hendikepom ne zadovoljava ni jedna opština.
Ako pomenemo pristupačan saobraćaj za osobe s invaliditetom, možemo reći da ni jedna od 21 opštine nema na pravi način zadovoljene potrebe osoba s invaliditetom.
Od mnogih crnogorskih gradonačelnika koje smo pokušali da kontaktiramo na naš poziv, odgovorio je jedino Tarzan Milošević iz Bijelog Polja. On kaže da je odgovornost slojevita i dodaje da, iako je u Bijelom Polju urađeno dosta, svi mogu uraditi više, uključujući i vladu.
Prostora ima dovoljno i za vladu, i za opštine, i za nevladin sektor da uradimo još više nego što je urađeno do sada. Lično kao predsjednik opštine mogu da kažem da bi želio da ta podrška bude sa nivoa lokalne vlasti još kvalitetnija. Imamo u tom pravcu urađen jedan manji program, tako da kažem uslovno elaborat prema svim ranjivim grupama i zajedno znači sa svim ljudima i nevladnim sektorom i podršku vlade i ministarstva sada novog rada i socijalnog staranja, ubijedjen sam da ima prostora da za tu populaciju uradimo više nego što urađeno do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Svjetska scena, posljednje informacije o dešavanjima u Iranu, prenosi nam Sabina Čabaravdić.
Pristalice pobjeđenog predsjedničkog kandidata Amir Hoseina Musavija danas će mirnim protestima odati počast poginulima u nemirima koji su izbili nakon što je aktuelni iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad proglasio pobjedu. U današnjoj šetnji učestvuju osim Musavija i bivši predsjednik Mohamed Hatami. Oni će ponovno zatražiti poništavanje rezultata izbora održanih 12. juna, jer ih smatraju nepravednim. Svjedoci kažu kako su i juče desetine hiljada ljudi mirno iskazivali svoje neslaganje, dok neki izvori navode da ih je bilo pola miliona. Teheran je direktno optužio Sjedinjene Američke Države da se miješaju u unutrašnje stvari Irana, iako je američki predsjednik Barack Obama jasno kazao da, citiram, Iranci trebaju sami odlučivati o tome ko će im vladati zemljom. Dok većina zapadnih zemalja odbija priznati rezultate iranskih izbora, irački ministar vanjskih poslova Hosni Arzebari izjavio je danas da Bagdad nema nikakvih problema u odnosima s predsjednikom susjedne zemlje. Mi kao Iračani poštujemo volju iranskog naroda i poštujemo njihov politički sistem. Nismo u poziciji da sudimo o njegovom izboru. Hosni Arzebari izjavio je da je Irak zabrinut nestabilnošću u Iranu, ali kako je malo vjerojatno da će se posljedice toga osjetiti u njegovoj zemlji. Televizijskih slika iz glavnog iranskog grada nema, jer je vlast stranim novinarima zabranila izvještavanje. Direktor Međunarodnog instituta za medije, David Dutch, pozvao je danas na slamanje medijske blokade. U modernom svijetu u kojem imate Twitter, internet, mobilnu telefoniju, potpuno je besmisleno sprečavati medije da izvještavaju. Vijest će se probiti na neki način i iranske vlasti ne mogu zapravo ništa učiniti da to spriječe.
Vraćamo se domaćim temama. Belgijska kompanija koja je vlasnik Nikšićke pivare potvrdila je da planira njenu prodaju, ali nije otkrila potencijalne kupce. Nešto više o tome pokušala je da sazna Lela Šćepanović.
Da li će belgijski Imbev prodati pivaru u Nikšiću, nijesmo mogli saznati upravi i nijesu htjeli da potvrde ili da demantuju tekst belgijskog lista Lesoaru u kome se navodi da će vlasnik Nikšićke pivare AB Imbev prodati Trebisu i pivare u okruženju. Menadžer korporativnih poslova u Nikšićkoj pivari Natalija Milić je odluku uprave da se crnogorska javnost uskrati za više informacija obrazložila činjenicom da je sva komunikacija centralizovana zbog toga što se u tekstu belgijskog lista pominje više zemalja regiona u kojima vlasnik Imbev ima svoje pivare. Milić nam je putem maila proslijedila izjavu Marijan Amsons, potpredsjednice za komunikacije Imbeva. U izjavi se navodi da Belgijanci razmišljaju o prodaji određenih sredstava i da u ovom trenutku ne mogu da govore o tome koji dio biznisa će se razmatrati. Potpredsjednik sindikata pivare Milenko Čalasan kaže da je stanje u pivari za sada redovno i ističe da ni oni nemaju nikakvu zvaničnu informaciju od poslovodstva, iako, kako kaže, sa njima imaju korektnu saradnju.
To je toliko glomazna i velika kompanija, vjerujte mi, dok sa vrha dođe do dna informacija, tu prođe vremena i vremena i možda se desi dosta stvari koje izmijene tog dešavanja. Ako do toga nečeg dođe, možda je do toga već i došlo. Ja mislim da naš nivo menadžmenta o tome još uvijek nema neku informaciju, ne znam, ja i dalje se ono, nadam da će Pivora samo da radi, sad ko će biti većinski vlasnik sa radnicima, nešto pretjerano nije ni bitno.
Radnike Pivore štiti dobar kolektivni ugovor, kaže Ćelasan, i dodaje da i ukoliko eventualno dođe do prodaje pivare, to prema njegovom mišljenju može biti samo ozbiljna kompanija.
Mislimo da bi za nas bio zainteresovan neko ozbiljan. Njihov interes jeste da prodaju dobar. Da li postoji varijanta da ne prosto uleti, tu se neki ne vjerujem, ne znam, jer ipak te kompanije moćne toliko da mislim da neki sitni igrači nemaju šanse, a ne znam. Koji imamo kolektivni ugovor koji je jako dobar, u tom ugovoru stoji stavka da u slučaju prodaje većinskog paketa taj kolektivni ugovor važi i 18 mjeseci. Tako da mi smo tu na neki način bezbrižni.
Pivara je vlasništvo belgijskog Imbeva od 1997. godine. Ima oko 230 radnika, a prosječna plata iznosi nešto više od 700 eura. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Kako se razvijao crnogorski turizam od cetinske lokande i pansiona u Zelenici krajem 19. vijeka do današnje lažne dileme masovni ili elitni turizam, o tome čitamo u novoj knjizi doktora turističke ekonomije Rada Ratkovića, koji godinama analizira tokove crnogorske turističke privrede. Jasna Vukićević.
Razvoj crnogorskog turizma datira od druge polovine 19. vijeka, a njegov početak omeđila je cetinska lokanda 1864. bilježi u genezi domaćeg hotelijerstva profesor Rade Ratković.
To je bio hotel gradskog tipa, znači to mu je bio profil, nije bio turistički hotel. Tamo su ljetovali i pisci, putopisci kroz Crnu Goru, pa i ratni izvještači iz Crne Gore i okoline. Veoma je značajno da je taj hotel preživio bio sve ratove, jedino nije preživio zemljotres i danas imamo u opticaju neke ideje da će neko da investira da obnovi. Bilo bi jako dobro da se taj hotel autentično obnovi. Imali bi jedan istorijski hotel par excellence u Crnoj Gori.
Zanimljivo je da je resort hotelijerstvo začeo inostrani kapital kroz pansion u Zelenici 1902. podsjeća Ratković u svojoj novoj knjizi.
Odmorišni turizam možemo da vežemo početke njegove ili resort turizam za prvo pansiona, kasnije se nazvao hotel, kad se proširio iz 1902. godine, koju je napravila vrijedna plemenita familija Mađar, jedan mađarski konjički kapetan, što je bilo privilegovano i nobl zanimanje u to vrijeme. Dakle, prvi hotel je napravljen na inicijativu države i sa državnim kapitalom i, kako bi mi danas rekli, nekim malim privatno-javnim partnerstvom, a drugi hotel, začetnik resort turizma u Crnoj Gori, napravljen je stranim kapitalom, znači mađarskim kapitalom, i to od jednog bivšeg vojnog lica.
Knjiga o razvoju hotelijerstva u Crnoj Gori, osim njegove geneze, nudi analizu aktualnog stanja domaćeg turizma, perspektive razvoja i SWOT analizu. Ratković kao ključni problem razvoja turizma danas navodi strukturu turističkih kapaciteta, jer hoteli čine svega 10% turističkog smještaja u Crnoj Gori.
Dominiraju oblici smještaja koji su najmanje poželjni u turizmu, vikend stanovi i kuće koji devastiraju turističke resurse, koji ne daju nikakav ekonomski impakt, osim kratkoročni na investitore i eventualno državu u vidu nekog poreza. Inače, želim da posjetim da je crnogorski turizam izrastao prije svega na njemačkom turističkom tržištu. Isto kao i hrvatski, isto kao španski, turski, isto kao grčki. Prema tome, ako hoćemo inostrani turizam, kvalitetni turizam, onda zaista se moramo prilagoditi najkvalitetnijem emitivnom tržištu, a to je njemačko tržište, a uz njega dolaze i ostala tržišta Evropske unije.
Elitni ili masovni turizam je lažna dilema. Da bi se Crna Gora priključila razvijenim turističkim zemljama, potrebno je da se prilagodi globalnim trendovima koje odlikuje održivi turizam, pojašnjava Ratković.
Ne smijemo protiv prirode raditi i prilagođavati prirodu našim objektima, nego naše objekte prirodi. A vi vidite da u Crnoj Gori imamo puno inicijativa koji će i brda da ravnaju i da more nasipaju. Vodeni tokovi su potpuno sputani, došlo do klimatskih promjena, poticajem gradnje, do siromašenja plaža. Znači, trend je ka održivom razvoju, ka ekologiji. A na državi je da brani dugoročnu korist i opštu korist, a ne da bude podrška nekima koji će na kratak rok da pokupe pare i da odu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na samom smo kraju emisije, poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u 13:30.